Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 16 октября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Иоанна Хазевита.
Сегодня, 16 октября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον γέροντα Ιωάννη τον Χαζεβίτη.
Святой родился в VI веке в Египте. В юности принял монашество в Кесарии Палестинской, сейчас это территория Израиля. Поселился отшельником в пещере ради уединенной молитвы. За свои подвиги получил от Бога дар исцелять людей. Слава о преподобном широко распространилась. Жители Кесарии избрали его своим епископом. Но Иоанн тяготился городской суетой. Он вновь удалился в пустыню, где прожил до конца своих дней.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 6ο αιώνα στην Αίγυπτο. Στα νεανικά του χρόνια ασπάστηκε τον μοναχισμό στην Κεσαρία της Παλαιστίνης, που είναι το σημερινό έδαφος του Ισραήλ. Εγκαταστάθηκε ως ερημίτη σε μια σπηλιά για χάρη της μοναχικής προσευχής. Για τα κατορθώματά του έλαβε από τον Θεό το χάρισμα να θεραπεύει ανθρώπους. Η φήμη του Σεβάσμιου διαδόθηκε ευρέως και ο λαός της Κεσαρίας τον εξέλεξε επίσκοπό του. Όμως ο Ιωάννης βαρύνθηκε από την φασαρία της πόλης, αποσύρθηκε και πάλι στην έρημο, όπου έζησε μέχρι το τέλος των ομερών του.
19 Οκτωβρίου, в юлианском православном календаре, день памяти апостола Фомы. Наиболее известный евангельский эпизод с участием этого святого произошел после воскресения Христа. Узнав от других апостолов, что Спаситель восстал из мертвых, Фома сказал: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу в них перста моего, не поверю». Через несколько дней Господь явился Фоме и обратился к нему: «Подай перст твой и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». В ответ ученик воскликнул: «Господь мой и Бог мой». Святитель Иоанн Златоуст так пишет о Фоме. Он, бывший некогда слабее других апостолов в вере, сделался по благодати Божией мужественней, ревностнее и неутомимее всех.
19 Οκτωβρίου στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο είναι η μέρα μνήμης του Αποστόλου Φωμά. Το πιο διάσημο ευαγγελικό επεισόδιο στο οποίο εμπλέκεται αυτός ο Άγιος έλαβε χώρα μετά την Ανάσταση του Χριστού, αφού έμαθε από τους άλλους Αποστόλους ότι ο Σωτήρας είχε αναστηθεί από τους νεκρούς, ο Θωμάς είπε: «Αν δεν δω στα χέρια του τις πληγές από τα καρφιά και δεν βάλω το δάχτυλό μου μέσα σε αυτές, δεν θα πιστέψω». Λίγες ημέρες αργότερα, ο Κύριος εμφανίστηκε στο Θωμά και του είπε: «Σήκωσε το δάχτυλό σου και βάλ το στα πλευρά μου, και μην είσαι άπιστος, αλλά πιστός να είσαι». Σε απάντηση, ο μαθητής αναφώνησε: «Κύριέ μου και Θεέ μου». Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει τα εξής για τον Θωμά: «Αυτός, ο οποίος κάποτε ήταν ο πιο αδύναμος από τους άλλους Αποστόλους στην πίστη, έγινε με την χάρη του Θεού ο πιο θαραλέος, ζηλωτής και ακούραστος από όλους τους άλλους».
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует преподобную Пелагию, преподобного Андроника Антиохийского и супругу его Афанасию, а также чтит память святых отцов VII Вселенского Собора. Это собрание православных епископов состоялось в Никее в 787 году. На нем была осуждена ересь иконоборчества и утвержден догмат об иконопочитании.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά την σεβαστή Πελαγία, τον σεβαστό Ανδρόνικο της Αντιόχειας και την σύζυγό του Αθανασία. Επίσης, τιμά την μνήμη των Αγίων Πατέρων της Ζήτα Οικουμενικής Συνόδου, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια το 787, καταδίκασε την αίρεση της εικονομαχίας και ενέκρινε το δόγμα της εικονολατρίας.
По Григорианскому календарю, сегодня, 16 октября, церковь молитвенно вспоминает мученика Лонгина. Святой жил во время евангельских событий. Он был римским воином, служил в Иудее. В часы казни Спасителя отряд Лонгина нес караул у подножия креста. Увидев чудеса, которые случились в последние мгновения земной жизни Иисуса, воин уверовал в Него как в Бога. После погребения Христа Лонгин стоял на страже у гроба Господня и стал свидетелем воскресения Спасителя. Иудеи склоняли воина лжесвидетельствовать, будто тело Христа унесли его ученики. Но Лонгин не согласился на обман. Он принял крещение, оставил военную службу и отправился с проповедью в Каппадокию, сейчас это территория Турции. За веру во Христа Лонгин был убит по навету иудейских старейшин. Мы поздравляем киприотов с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Мученик Лонгин, моли Бога о нас.
Сύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο σήμερα, 16 Οκτωβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον μάρτυρα Λόνγκιν. Ο Άγιος έζησε κατά την εποχή των Ευαγγελικών γεγονότων. Ήταν Ρωμαίος στρατιώτης, ο οποίος υπηρετούσε στην Ιουδαία. Τις ώρες της εκτέλεσης του Σωτήρος, ένα απόσπασμα του Λόνγκιν φύλαγε σκοπιά στους πρόποδες του Σταυρού. Έχοντας δει τα θαύματα που συνέβησαν τις τελευταίες στιγμές της επίγειας ζωής του Ιησού, ο στρατιώτης πίστεψε σε αυτόν ως Θεό. Μετά την ταφή του Χριστού, ο Λόνγκιν είχε σκοπιά στον Πανάγιο Τάφο και έγινε μάρτυρας της Ανάστασης του Σωτήρος. Οι Ιουδαίοι έπεισαν τον στρατιώτη να καταθέσει ψευδώς ότι το σώμα του Χριστού είχε μεταφερθεί από τους μαθητές του, αλλά ο Λόνγκιν δεν συμφώνησε με την εξαπάτηση. Βαπτίστηκε, εγκατέλειψε την στρατιωτική του θητεία και πήγε με ένα κήρυγμα στην Καπαδοκία, που σήμερα αποτελεί έδαφος της Τουρκίας. Για την πίστη του στον Χριστό, ο Λόνγκιν θανατώθηκε από τους Ιουδαίους πρεσβύτερους. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρα Λόνγκιν, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypre.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, читался отрывок из 6 главы Евангелия от Луки. Давайте его послушаем. Яшаш, вылезь Антониш Борисов, что микрофону. Ты на пиражмении кириакисты из ортодоксы с эклесиеш, симфонами тополью и мирологию, девастик ена поспасма апото экто кефалю, ты в ангелию то Лука, а что окушуме.
И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд.
Και όπως θέλετε να κάνουν και να συμπεριφέρονται απέναντί σας οι άνθρωποι, έτσι και εσείς να πράτετε και να συμπεριφέρεστε προς αυτούς. Εάν αγαπάτε μόνον αυτούς που σας αγαπούν, ποιας χάρης του Θεού και αμοιβή σας αξίζει, διότι και οι αμαρτωλοί αγαπούν εκείνους που τους αγαπούν. Και αν κάνετε το καλόν εις εκείνους μόνον που σας ευεργετούν, ποια ανταμοιβή εκ μέρους του Θεού σας ανήκει, διότι και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Και αν δανείζετε εις εκείνους από τους οποίους περιμένετε να πάρετε πίσω τα δανεικά, ποια ευμένεια και ανταπόδοση από τον Θεό σας αρμόζει, διότι και οι αμαρτωλοί δανείζουν τους αμαρτωλούς, δεν αναλάβουν από αυτούς ομοίας εξυπηρέτησης εις την ανάγκη των. Αλλά εσείς να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να ευεργετείτε και να δανείζετε χωρίς να αποβλέπετε εις καμίαν ανταπόδοση, και θα είναι ο μισθός σας πολλής και θα είστε εις την βασιλεία των ουρανών παιδιά του Υψίστου, διότι και αυτός είναι αγαθός και ευεργετικός, και προς αυτούς ακόμη τους αχαρίστους και πονηρούς. Γίνεστε λοιπόν εύσπλαχνοι στους γύρω σας ανθρώπους, όπως και ο πατήρ σας είναι πολύ εύσπλαχνος προς όλους.
Хоть и строга порой судьба, не будем мы терять улыбки. Жизнь все поставит на места, простив, быть может, за ошибки. Анки и мере болина ине шклили меликеш фореш. Зенца хашуме потето хамохиломаш. И жейца вали та пандаш ти сеши туш. Синхорундаш ишош таласи. Эти слова принадлежат известному советскому актеру, поэту и музыканту Владимиру Высоцкому. В прозвучавших строках звучит, с одной стороны, уверенность в существовании жизненной справедливости, с другой, мы чувствуем надежду автора на милосердие и прощение. Это, надо сказать, общая для всех людей черта. Талоги авта, никун, что зяшимо, шевитико, итопьё, поэтике, мушико, Владимир Высоцкий, а потемия плевра и штихи фанеронан, эмбистосине штин ипаркши тиш декеосине штиш жоиш, а потеали нёсеме тин алпида ту синхрасея элюшке синхореши, авто сапрепи на пуме, ине ене кино гноришма я олуштуш антропуш. Всем нам, безусловно, хочется, чтобы соблюдались законы, в неприкосновенности оставались принципы чести. Но при этом где-то в глубине души мы понимаем, что любовь все-таки выше справедливости. Как раз об абсолютном превосходстве любви говорит нам прозвучавшее евангельское чтение. «Олимаш веве селуме на тирунде и номе кена параменон апаравештеш и архештиш димиш, тавтохрана омош капушта васитиш психишмаш «Шинизи топиуме оти и ахапи экшоколосина ине анотели апоти зекеошини, автоти евангелику анагнушма маш милай, ятин аполити анатиротита тиш ахапиш». Христос Спаситель, обращаясь к первоначальным слушателям своей проповеди, призывает их отказаться от привычного восприятия жизни. Оно, это восприятие ко времени Рождества Христова, среди иудеев свелось ко мнению, что 10 заповедей Моисея конечно, необходимо исполнять, но преимущественно в отношении соплеменников. Ошатирош Христос, апифеноменош аштуш архикуш акроатеш ату килигматушту, туш калина энкаталипшун, ти шинитижмени андилепши туш ятин жои, мехрити напахити жгенише шту Христу, и андилепши автиме такши тон иудеюн, и хепилюрлишти, штин апопши, оти и зека эндолешту Моиши, препевеве на терунде, ала кириуш ошон афоратуш шимбатриотештуш. Спаситель решительно разрушает подобный клад мысли, расширяя круг людей, к которым имеют отношение заповедей, до всего человечества. Ближний, с точки зрения Евангелия, это не единоверец и не единоплеменник. Это человек любой веры и национальности, оказавшийся рядом и нуждающийся в помощи. Милосердие таким образом не ограничивается с точки зрения Господа Иисуса одним народом или культурой. Ошатираш каташтрейся по фашистика автонтон тропо шкепшиш эпектинундаш тон киклутон антропон штуш опиуш анаферонде и эндолеше олоклеретин антропотита. Оплешину апотиш копиату Евангелию дэн ине энаш омоцрискош и энаш омэтниш. Είναι ένας άνθρωπος, ο οποιασδήποτε πίστης και εθνικότητας, που τυχαίνει να βρίσκεται κοντά και να έχει ανάγκη από βοήθεια. Το ήλιος επομένως δεν περιορίζεται από την οπτική γωνία του Κυρίου Ιησού σε ένα έθνος ή έναν πολιτισμό. Христос призывает отказаться и от меркантильной логики, что за каждое доброе дело следует ожидать вознаграждения от Бога или от людей. Господь предлагает нам совершенно иной ракурс видения жизни. Она, жизнь, не является чем-то наподобие рынка, где производится обмен различными благами. «О Христос Машкалина, апорипшуме, тине бурики логики оти якасе калипракши, препина перименуме андами ви апотон Сио и апотуш антропуш, о Кириус Маш просфери мие энделос диафоретики прооптики я ти жои». Δεν είναι σαν μία αγορά όπου ανταλλάσσονται διάφορα αγαθά. Жизнь скорее напоминает сад, который мы призваны содержать в порядке, выращивая там красивые и полезные растения. При этом сад жизни не находится в нашей индивидуальной собственности. Здесь мы взаимодействуем с такими же, как мы, садовниками. Кто-то из нас более трудолюбив, кто-то менее. Но сад у нас все равно общий. и принадлежит он Богу, подателю жизни.
Андисета, мяжи мэ энанки по пу калумаштен на зяти лишумэше, такши калер гондаш омрсаке хришма фита. Оштошо кипошти жуиш ден ине атомикимаш идиоктишия. Ине и ки опо алиле пидруме ме кипирушшан эмаш. Капи апо эмаш ине пьо эрхатики. Капи али лиготеро. Ала экшаколу суме на миражомаште тон кипо. Ке ани кешносио тон золетитиш жуиш.
Мы можем щедро делиться с неимущими различными благами. Ведь в конце концов дарим мы не свое, а Божье, а сокровищница благ Господних неисчерпаема. Конечно же, речь не идет о поощрении чьей-то греховности или лени, и все же Евангелие призывает нас совершать дела милосердия без оглядки на возможную награду, не делая при этом людей заложниками совершенного нами добра.
Буромена мирашаме генеодора штуш втохуш дефра прагмата, экжало ден, «Зинеме тазикамаш, ала то сеу, ке то си шавро филакио тон эвхершьон ту сеу, и не энекшантлиндо. Фешека зен прокете я инсаринши тиша марталотиташ и тиш тембельяш, оштошо то евангелио машкали наканоме эрха эле уж хориш на китаме тин писани андами ви, хориш наканоме туш антропуш амируш ту калупу канаме».
Ровно так поступал во время земной жизни Господь Иисус, и Он хочет, чтобы мы были похожи на Него, делясь благами с окружающими и не требуя ничего взамен. Так мы шаг за шагом будем приближаться к Царству Небесному, нашему Небесному Отечеству, и милосердие, к которому призывает нас Евангелие, покроет собой несовершенство бытия, превратив его из пространства холодной справедливости в сад совершенной любви Божией.
Авто кривошека не окилиош Иисуш, катете яркетиш и пигеш жуишту, кесели нахинуме шан кейкинун, на миражомаште та кала прахмата метушалуш хоришна житаме андалахма. Ме автон тон тропа вима прош вима ца плишиашуме ти вашилие тон уранон, то уранюш питимаш, кето елю што опиумаш кали то евангелио, ца калипшитиш ателиш тиш ипаркшиш, Мета трепондаш тин апо хоро психриш дикеошиниш, ше кипо тиш телеш ахапиш ту сеу.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера ме тин мера.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Монах Паисий стоял на пристани и ждал катер на Афон. К нему подошла девушка. «Помолитесь за меня», — попросила она. «Я хочу принять постриг. Из дома я ушла без вещей, без денег. Попросите у Господа, чтобы я благополучно добралась до монастыря».
Ο μοναχός Παΐσιος στεκόταν στην αποβάθρα, περιμένοντας ένα πλοίο για τον Άθο. Μια κοπέλα τον πλησίασε. «Προσευχηθείτε για μένα», ζήτησε. «Θέλω να λάβω την μοναχική κουρά. Έφυγα από το σπίτι μου χωρίς πράγματα και χωρίς χρήματα. Ζητήστε από τον Θεό να με βοηθήσει να φτάσω στο μοναστήρι με ασφάλεια».
Отец Паисий очень хотел поддержать девушку на ее новом непростом пути. Он отдал ей почти все деньги, которые у него были, оставив себе ровно столько, чтобы хватило доплыть до первой остановки на Афоне. «А там Бог даст, доберусь», подумал он. Был у монаха и новый только что купленный будильник, который очень нужен, чтобы вовремя приходить на службы. Отец Паисий отдал его.
Ο πατήρ Παΐσιος ήθελε πολύ να στηρίξει το κορίτσι στο νέο δύσκολο δρόμο της. Της έδωσε σχεδόν όλα τα χρήματα που είχε, αφήνοντας για τον εαυτό του μόνο όσα του χρειαζόταν για να φτάσει μέχρι την πρώτη στάση στον Άθο. «Θεουθέλοντος, θα φτάσω εκεί», σκέφτηκε. Ο μοναχός είχε επίσης ένα καινούριο ξυπνητήρι που μόλις είχε αγοράσει. Ήταν πολύ απαραίτητο για να είναι στην ώρα του στις λειτουργίες. Ο πατήρ Παΐσιος της έδωσε και αυτό.
«В монастыре пригодится», сказал монах девушке. «На первой Афонской пристани отец Паисий встретил знакомого, который помог ему добраться до монастыря. Тем же вечером к отцу Паисию подошел один из братьев и сказал: «Отец, мне тут будильник подарили. У меня один уже есть. Тебе случайно не нужен?»
«Θα σας φανεί χρήσιμο στο μοναστήρι», είπε ο μοναχός στο κορίτσι. Στην πρώτη αποβάθρα του Άθου, ο πατήρ Παΐσιος συνάντησε ένα γνωστό που τον βοήθησε να φτάσει στο μοναστήρι. Το ίδιο βράδυ, ένας από τους αδελφούς ήρθε στον πατέρα Παΐσιο και του είπε: «Πάτερ, μου έδωσαν ένα ξυπνητήρι, αλλά εγώ ήδη έχω ένα. Μήπως το χρειάζεστε?»
«Разве Бог бросит свое создание на произвол судьбы?» любил повторять отец Паисий. «Нет, он заботится о нас и о том, что нам необходимо. Эта уверенность постоянной близости Бога передавалась тем, кто приходил и слушал мудрые слова Паисия Святогорца, почитаемого во всем мире афонского старца».
«Θα εγκαταλείψει ο Θεός τα πλάσματά του στην μοίρα τους?» Ο πατέρας Παΐσιος συνήθιζε να λέει: «Όχι, εκείνος φροντίζει για μας και για ό,τι χρειαζόμαστε. Αυτή η πίστη στην συνεχή εγκύτητα του Θεού μεταδόθηκε σε όσους ήρθαν και άκουσαν τα σοφά λόγια του Παΐσιου, του Αγιορείτη, του παγκοσμίου σεβαστού γέροντα του Άθου».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Яков Прозоров.
Каждую пятницу к конторе вятского купца Якова Прозорова стекался простой народ. Для горожан длинные очереди были привычной картиной. Вся Вятка знала, в эти дни Прозоров, кормилец и благодетель бедных, как его называли, раздает неимущим муку и деньги.
Кафе Параскеви, апли анфропи, синериан сто графио ту эмбору Яков Прозоров, тис Вятка. Για τους κατοίκους της πόλης, οι μεγάλες ουρές ήταν ένα οικείο θέαμα. Όλη η Βιάτκα γνώριζε ότι αυτές τις ημέρες ο Πρόζαραφ, ο τροφεύς και ευεργέτης των φτωχών, όπως τον αποκαλούσαν, μοίραζε αλεύρι και χρήματα στους φτωχούς.
Свой капитал молодой купец Яков Алексеевич начал зарабатывать, помогая отцу в торговых делах. Прозоров-младший быстро приобрел репутацию талантливого и порядочного человека. Его твердому слову деловые партнеры доверяли целиком и полностью. Яков Алексеевич больше всего ценил в людях честность, и на его предприятиях случаев мошенничества почти не бывало. Подчиненные знали, хозяин простит ошибку, но обман никогда.
Ο νεαρός έμπορος Яков Алексеевич άρχισε να κερδίζει το κεφάλαιό του βοηθώντας τον πατέρα του στις εμπορικές υποθέσεις. Ο Яков απέκτησε γρήγορα την φήμη ενός ταλαντούχου και αξιοπρεπές ανθρώπου. Οι συνέτεροι του τον εμπιστεύονταν απόλυτα και ολοκληρωτικά. Ο Яков Алексеевич εκτιμούσε στους ανθρώπους την ειλικρίνεια περισσότερο από οτιδήποτε άλλο και στις επιχειρήσεις του δεν υπήρχαν σχεδόν καθόλου περιπτώσεις απάτης. Οι υφιστάμενοι του γνώριζαν ότι το αφεντικό θα συγχωρήσει ένα λάθος, αλλά ποτέ την απάτη.
Прозоров производил на продажу лен, зерно, пряжу, отправлял свои товары в Англию, Германию и Францию, чего до него в Вятке никто не делал. Миллионщик, а совести не потерял. Так говорили про Якова Алексеевича Вятичи, имея в виду, что человек, знающий цену деньгам, без конца перечисляет тысячи рублей на процветание родного города. Когда в 1873 году в Вятке открылось первое благотворительное общество, Прозоров сразу вступил в него и стал щедрым жертвователем.
Ο Прозоров παρήγαγε λινάρι, σιτηρά και νήματα προς πώληση. Έστελνε τα προϊόντα του στην Αγγλία, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Κάτι που δεν είχε κάνει κανείς στην Βιάτκα πριν από αυτόν. Εκατομμυριούχος, αλλά δεν έχασε την συνείδησή του. Έτσι έλεγαν οι Βιάτιτσοι για τον Яков Алексеевич. Εννοώντας ότι ένας άνθρωπος που γνωρίζει την αξία του χρήματος μεταφέρει συνεχώς χιλιάδες ρούβλια για την ευημερία της γενετηράς του. Όταν άνοιξε η πρώτη φιλανθρωπική εταιρεία στην Βιάτκα το 1873, ο Πρόζαροφ εντάχθηκε αμέσως σε αυτήν και έγινε γενναιόδωρος δωρητής.
Яков Алексеевич не тратил деньги, что называется, не глядя. Он прекрасно знал, как расходуется каждая его копейка. В деловых книгах Прозорова была даже специальная статья «Счет благотворительности». На добрые дела купец отчислял 10% от прибыли. Из них-то и выплачивались еженедельные пособия беднякам, детям из неимущих семей и барышням, выпускницам приюта, который сам Прозоров и построил.
У Яков Алексеевич ксодове хримата месинеси. Ήξερε πολύ καλά πως ξοδεύεται κάθε δεκάρα από τα χρήματά του. Στα βιβλία των επιχειρήσεών του υπήρχε ακόμη και ειδικό άρθρο «Λογαριασμός φιλανθρωπίας». Ο έμπορος διέθετε το 10% των κερδών του για καλές πράξεις. Αυτό το ποσό χρησιμοποιούνταν για την καταβολή εβδομαδιαίων επιδομάτων σε φτωχούς, παιδιά από φτωχές οικογένειες και νεαρές κυρίες. Αποφύτως του ορφανοτροφείου, το οποίο είχε χτίσει ο ίδιος ο Πρόζαροφ.
Каждая девушка, выходя из приюта, получала от Якова Алексеевича приданое. Он вносил крупные суммы на содержание тюрем, помогал голодающим от засухи, жителям деревень, уничтоженных пожарами. Активно Прозоров участвовал и в устройстве пароходства на реке Вятке, и в проведении Вятско-Двинской железной дороги.
Каждое корыжи, которое апофитуше от орфанотрофию, ламване прик от Яков Алексеевич. Синесефере мегала поса για την συντήρηση των φυλακών, για όσους λιμοκτονούσαν εξαιτίας της ξηρασίας, για τους κατοίκους των χωρίων που καταστράφηκαν από πυρκαγιές. Ο Πρόζαροφ συμμετείχε ενεργά στην δημιουργία της ατμοπλοείας στον ποταμό Βιάτκα, στην σιδηροδρομική γραμμή Βιάτσκο-Двинская.
4 года Яков Алексеевич занимал должность городского головы. Именно в это время он возглавил комитет по постройке Александра Невского собора и взял на себя львиную часть расходов. И Владимирская церковь, семейный приход Прозоровых, регулярно получала от купца материальную поддержку. На содержание и благоустройство этого храма Яков Алексеевич пожертвовал 40 тысяч рублей.
Για 4 χρόνια ο Яков Алексеевич κατήχε την θέση του Δημάρχου της πόλης. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου ήταν επικεφαλής της Επισκοπής για την κατασκευή του Καθεδρικού Ναού, του Αγίου Αλεξάνδρ Νιεύσκη, και ανέλαβε την μερίδα του Λέοντος, των Εξόδων. Η Εκκλησία Βλαντίμιρσκαγια, η οικογενειακή ενορία του Πρόζαροφ, λάμβανε τακτικά υλική υποστήριξη από τον έμπορο. Ο Γιάκαφ Αλεξέγεβιτς δώρησε 40.000 ρούβλια για την συντήρηση και τον εξοραϊσμό της εκκλησίας.
Исторический центр Вятки до сих пор украшают здания, построенные Прозоровым. Это дом презрения детей, богадельня, училище, театр. Сам Яков Алексеевич вместе с семьей жил в каменном особняке, который за красоту в городе называли «Красным замком». В 1879 году купец решил переехать в Петербург. Уезжая, он подарил свой дом епархиальному училищу, а Вятке – целый квартал домов и магазинов, владельцем которых был. Кроме того, благотворитель пожертвовал крупные суммы церквям и монастырям нескольких епархий – Вятской, Архангельской, Вологодской и Таврической.
То историческое центро της Вятка кознит ακόμη και σήμερα με κτίριο που έκτισε ο Πρόζαροφ. Πρόκειται για ένα βρεφοκομείο, ένα πτωχοκομείο, ένα σχολείο και ένα θέατρο. Ο ίδιος ο Γιάκαφ Αλεξέγεβιτς και η οικογένειά του ζούσαν σε ένα πέτρινο αρχοντικό, το οποίο ονομαζόταν Κόκκινο Κάστρο, για την ομορφιά του. Το 1879, ο έμπορος αποφάσισε να μετακομίσει στην Αγία Πετρούπολη. Φεύγοντας, δώρησε το σπίτι του στο Επισκοπικό Σχολείο και στην Βιάτκα, δώρησε ένα ολόκληρο τετράγωνο με σπίτια και καταστήματα, των οποίων ήταν ιδιοκτήτης. Επιπλέον, ο ευεργέτης βοηθούσε με χρήματα τις εκκλησίες και τα μοναστήρια μερικών επισκόπων. Της Вятка, του Архангельс, της Вологда και της Ταυρίδας.
Кстати, многих служащих своих предприятий Яков Алексеевич взял в Петербург с собой, а тем, кто не смог переехать в силу возраста, назначил пожизненную пенсию. И в самой столице благотворитель не изменил вятской традиции. Каждую пятницу бедные петербуржцы приходили к дому на Английской набережной, где поселился Прозоров, и бесплатно получали деньги и муку.
Эндомтакси. Ο Γιάκαφ Αλεξέγεβιτς πήρε μαζί του πολλούς υπαλλήλους των επιχειρήσεών του στην Αγία Πετρούπολη. Και για όσους δεν μπορούσαν να μετακινηθούν λόγω της ηλικίας τους, τους έδινε ισόβια σύνταξη. Και στην ίδια την πρωτεύουσα, ο ευεργέτης δεν άλλαξε την παράδοση της Βιάτκα. Κάθε Παρασκευή, οι φτωχοί κάτοικοι της Πετρούπολης έρχονταν στο σπίτι του, στην Αγγλίσκα Νάμπρεσνε, και λάμβαναν δωρεάν χρήματα και αλεύρι.
В Петербурге Яков Алексеевич прожил всего 2 года. Он умер в феврале 1881-го. Похоронили его в Александро-Невской лавре. Газета «Вятские губернские ведомости» писала в некрологе о человеке, счет благотворительности которого шел на миллионы. Владея огромным состоянием, он резко отделялся от того круга людей, которые имеют одну цель – наживу. Его щедрая рука не оскудевала жертвовать значительные суммы на самые разнообразные предметы, но сколько было с его стороны благодеяний, которые он совершал тайно. Редкий бедняк не рассчитывал на добрую его помощь.
Ο Ιάκωβ Αλεξέιεβιτς έζησε στην πρωτεύουσα μόνο δύο χρόνια. Πέθανε τον Φεβρουάριο του 1881. Ενταφιάστηκε στην Λαύρα του Αλεξάνδρου Νιεύσκη. Η εφημερίδα Βιάτσκι, Γκουμπέρνισκι, Βέντεμαστη έγραψε στην νεκρολογία για τον άνθρωπο, του οποίου ο φιλανθρωπικός λογαριασμός έφτανε τα εκατομμύρια. Έχοντας στην κατοχή του μια τεράστια περιουσία, διακρίνονταν από τον κύκλο των ανθρώπων που έχουν ένα στόχο, το κέρδος. Έκανε δωρεές σημαντικών ποσών για τα πιο διαφορετικά πράγματα. Αλλά πόσες ήταν οι δωρεές από μέρους του που έκανε κρυφά. Κάθε φτωχός μπορούσε να υπολογίσει στην ευγενική του βοήθεια.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Исаакий Оптинский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ο Όσιος Ισαάκιος της Όπτινα.
Десятилетний Ваня Антимонов, сын богатого курского купца, с важным видом восседал верхом на лошади. Это была не просто конная прогулка. Ваня выполнял поручение отца и вместе с приказчиком гнал стадо быков на ярмарку, где их уже ожидал покупатель. Мальчик зорко следил, чтобы животные не отбивались от большого стада, подгонял отстающих бычков, сдерживал слишком резвых. Для ребенка работа была непростой, но Ваня был доволен тем, что отец, как взрослому, доверил ему настоящее дело.
Ο 10-хронος Ваня Антимонов, γιος ενός πλούσιου εμπόρου του Κούρσκ, καβαλούσε με σοβαρό ύφος ένα άλογο. Δεν επρόκειτο για μια απλή υπασία. Ο Ваня εκτελούσε το θέλημα του πατέρα του και μαζί με τον υπάλληλο οδηγούσαν ένα κοπάδι τάβρων στην έμπορο πανήγυρη, όπου τους περίμενε ήδη ένας αγοραστής. Το αγόρι πρόσεχε να μην χωριστούν τα ζώα από το μεγάλο κοπάδι. Οδηγούσε τα μοσχάρια που υστερούσαν και συγκρατούσε τα πολύ ζωηρά. Δεν ήταν εύκολη δουλειά για ένα παιδί, αλλά ο Βάνια ήταν ευχαριστημένος που ο πατέρας του του εμπιστεύτηκε μια πραγματική δουλειά σαν να ήταν ενήλικας.
Поэтому, когда два шустрых бычка вдруг кинулись в сторону, Ваня крикнул приказчику: «Сам догоню!» и во всю прыть поскакал за беглецами. Но не тут-то было. Быки, почуяв погоню, разбежались в стороны. Ваня хотел повернуть сначала за одним, но лошадь вдруг перестала его слушаться и продолжала нестись вперед. Мальчик испугался.
Έτσι, όταν δύο γρήγοροι ταύροι ξαφνικά απομακρύνθηκαν, ο Ваня φώναξε στον υπάλληλο: «Θα τους προλάβω εγώ!» και έτρεξε καλπάζοντας πίσω τους. Αυτό όμως δεν συνέβη. Οι ταύροι μυρίζοντας την καταδίωξη έφυγαν. Ο Ваня θέλησε να ακολουθήσει έναν από αυτούς. Αλλά το άλογο ξαφνικά σταμάτησε να τον υπακούει και συνέχισε να τρέχει ευθεία. Το αγόρι φοβήθηκε.
«Господи, помоги! Господи, помоги!» повторял он, зажмурившись и крепко вцепившись в поводья. Внезапно на полном скаку лошадь резко остановилась, вздымая комья земли. С большим трудом Ване удалось удержаться. Когда мальчик открыл глаза, они стояли на самом краю глубокого обрыва, который до этого момента скрывался за высокой травою. То, что лошадь в него не упала, было настоящим чудом. Ваня был уверен, что именно Господь, которого он призывал на помощь, уберег его от беды.
«Кире, выйтесь эмэ! Кире, выйтесь эмэ!» επανέλαβε κρατώντας σφιχτά τα χαλινάρια. Ξαφνικά, σε έναν πλήρη καλπασμό, το άλογο σταμάτησε απότομα, κλωτσώντας σφόλους χώματος. Με μεγάλη δυσκολία ο Βάνια κατάφερε να κρατηθεί. Όταν το αγόρι άνοιξε τα μάτια του, στεκόταν στην άκρη ενός βαθύ γκρεμού, ο οποίος μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν κρυμμένος πίσω από ένα ψηλό χορτάρι. Το γεγονός ότι το άλογο δεν είχε πέσει σε αυτόν ήταν ένα πραγματικό θαύμα. Ο Βάνια ήταν σίγουρος ότι ο κύριος, τον οποίο είχε καλέσει για βοήθεια, τον είχε σώσει.
Лошадь присмирела и снова стала послушной. Мальчик пригнал бычков к стаду. Приказчик, увидев его бледное испуганное лицо, стал спрашивать, в чем дело. Но Ваня ничего ему не рассказал.
То алого ирэмисе ке гине ке пали ипаку. То агоре эфере та мосхарья сто копади. Ο υπάλληλος, βλέποντας το χλωμό φοβισμένο πρόσωπό του, τον ρώτησε τι συμβαίνει, αλλά ο Βάνια δεν του είπε τίποτα.
Поведал он об этом случае лишь спустя много лет, когда поступил в монастырь Оптино-Пустынь и принял монашеский постриг с именем Исаакий. Он часто упоминал, что чудесное происшествие заставило его задуматься о том, чтобы избрать в жизни путь служения Богу.
Το περιστατικό αυτό δεν το διηγήθηκε σε κανέναν, παρά μόνο πολλά χρόνια αργότερα, όταν μπήκε στη μονή της Όπτινα και έλαβε την μοναχική κορά με το όνομα Ισάκιος. Συχνά ανέφερε ότι το θαυμαστό περιστατικό τον έκανε να σκεφτεί και να επιλέξει τον δρόμο της υπηρεσίας του Θεού στην ζωή του.
«Того, кто сердцем своим к Богу воззовет, Господь из тьмы выведет и из пропасти поднимет». Говорил Исаакий Оптинский, прославленный русской православной церковью в чине преподобного.
Όποιος φωνάζει στον Θεό με την καρδιά του, ο Κύριος θα τον βγάλει από το σκοτάδι και θα τον σώσει από την Άβυσσο, είπε ο Ισάκιος της Όπτινα, που κατατάχθηκε στους Αγίους από την Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία.
Μούδραστ Святой Руси из жизни русских праведников, преподобный Исаакий Оптинский.
София της Αγίας Ρωσίας, από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ο Όσιος Ισαάκιος της Όπτινα.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Έσπερ, Ζόια, Κυριάκος και Θεόδουλος.
Христианская семья Эспера и Зои Атталийских жила во II веке. У супругов были сыновья – Кириак и Феодул. Благочестивое семейство добровольно приняло на себя страдальческий подвиг за Христа, зная о том, что им уготована страшная смерть, ни мать с отцом, ни дети не отказались от веры в Господа и поддерживали ее друг в друге до последних минут жизни.
И христианские семьи ту Эспер и тис Зоис тис Атталия эзисе тон II αιώνα. Το ζευγάρι είχε δύο γιους, τον Κυριάκο και τον Θεόδουλο. Η ευσεβής οικογένεια ανέλαβε εθελοντικά το κατόρθωμα να υποφέρει για τον Χριστό. Γνωρίζοντας ότι τους περιμένει ένας φοβερός θάνατος, ούτε οι γονείς ούτε τα παιδιά εγκατέλειψαν την πίστη τους στον Κύριο και ενθάρρυναν ο ένας τον άλλο μέχρι τις τελευταίες στιγμές της ζωής τους.
Эспер и Зоя приняли христианство еще в детстве, став супругами, а потом родителями и сыновей воспитали христианами. Семья жила в малоазийском городе Атталия на территории современной турецкой Анталии и находилась в рабстве у вельможи Катулла. Он был убежденным язычником, поклонялся богине Фортуне и другим языческим идолам. Эсперу, Зое и их детям тяжело жилось в доме Катулла. Они преданно служили, трудились с утра до вечера, но принимать участие в языческих праздниках и молиться идолам отказывались. Катулл не знал, что семья Эспера украдкой убеждает других рабов, а также приходящих в город нищих и странников, перейти в христианскую веру.
Ο Эσπερ και η Ζόη ασπάστηκαν τον χριστιανισμό όταν ήταν παιδιά. Παντρεύτηκαν και στη συνέχεια έγιναν γονείς και μεγάλωσαν τους γιους τους ως χριστιανοί. Η οικογένεια ζούσε στην μικρασιάτικη πόλη Ατάλια και ήταν δούλη του Ευγενούς Κατόλου. Αυτός ήταν πεπισμένος ειδωλολάτρης. Λάτρευε τη θεά Φορτούνα και άλλα είδωλα. Ο Έσπερ και η Ζόη και τα παιδιά τους είχαν δύσκολη ζωή στο σπίτι του Κατόλου. Υπηρετούσαν πιστά, δουλεύοντας από το πρωί ως το βράδυ. Αρνήθηκαν όμως να λάβουν μέρος στις παγανιστικές εορτές ή να προσευχηθούν στα είδωλα. Ο Κατούλος δεν γνώριζε ότι η οικογένεια του Έσπερ έπειθε κρυφά άλλους δούλους, καθώς και ζητιάνους και ταξιδιώτες που έρχονταν στην πόλη να ασπαστούν τον χριστιανισμό.
Так продолжалось до того времени, пока Эспера не отправили на работы в одно из близлежащих селений. Воспользовавшись отсутствием отца, Кириак и Феодул
решили бежать от Катула и начать борьбу с язычниками. Юноши знали, Эспер это не одобрит. Он считал, что сыновья еще слишком молоды и могут не выдержать трудностей. Кириак и Феодул попросили у матери благословения на побег. Убеждали ее в том, что у них больше нет сил жить с нечестивыми людьми. Но Зоя бежать запретила. Она, как и отец, боялась за своих мальчиков.
Έτσι και συνεχίστηκε μέχρι που ο Έσπερ στάλθηκε να εργαστεί σε ένα κοντινό χωριό. Εκμεταλλευόμενοι την απουσία του πατέρα τους, ο Κυριάκος και ο Θεόδουλος αποφάσισαν να φύγουν από τον Κατούλ και να καταπολεμήσουν την ειδωλολατρεία. Οι νεαροί γνώριζαν ότι ο Έσπερ δεν θα το επιτρέψει. Θεωρούσε ότι οι γη είναι ακόμη πολύ νέοι και δεν είναι σε θέση να αντέξουν τις δυσκολίες. Ο Κυριάκος και ο Θεόδουλος ζήτησαν την ευλογία της μητέρας τους για να φύγουν. Την έπεισαν ότι δεν είχαν πλέον δύναμη να ζουν με κακούς ανθρώπους. Αλλά η ζωή τους απαγόρευσε να φύγουν. Εκείνοι όπως και ο πατέρας τους. Φοβόταν για τα αγόρια της.
Тогда дети стали настаивать на том, чтобы мать разрешила им открыто исповедовать веру во Христа. Зоя колебалась. Кириак и Феодул напомнили ей, как она сама всегда внушала им, что нужно хранить данную апостолом Павлом заповедь «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». Братья уверяли, что им не страшны никакие испытания. Они говорили так: «Если мы свое тело отдадим во власть нечестивого Катула на мучение за имя Христова, то хотя бы он после пыток и умертвил нас, но души наши будут жить вечно».
Тогда та παιδιά επέμειναν να τους επιτρέψει η μητέρα τους να ομολογήσουν ανοιχτά την πίστη τους στον Χριστό. Η ζωή δίσταζε. Ο Κυριάκος και ο Θεόδουλος της υπενθύμησαν πως η ίδια πάντα τους έλεγε να τηρούν την εντολή που έδωσε ο Απόστολος Παύλος. «Μην κάνετε ατέρια στους δεσμούς με απίστους». Οι αδελφοί την διαβεβαίωσαν ότι «δεν φοβούνται καμία δοκιμασία». Είπαν: «Αν παραδώσουμε το σώμα μας στα χέρια του ανευλαβή Κατούλου για να βασανιστούμε στο όνομα του Χριστού, ακόμη και αν μας θανατώσει μετά από τα βασανιστήρια, οι ψυχές μας θα ζουν για πάντα».
Видя, что ей не удержать сыновей, Зоя согласилась. Братья отправились в покой Катула и объявили ему, что они христиане. Катул удивился, но, решив, что юноши лишились рассудка, не стал их наказывать, а приказал Зое взять детей и отправиться к Эсперу. Самому же Эсперу просил передать, чтобы он повлиял на сыновей и убедил их отречься от Христа. Не стал этого делать Эспер. Вместе с приехавшими к нему женой и сыновьями он усердно молился, чувствуя, что всем им предстоят тяжелые испытания. Семья старалась подготовиться к ним и мужественно принять мучения за веру.
Каталава ότι δεν μπορεί να κρατήσει τους γιους της και η ζωή ασυμφώνησε. Τα αδέλφια πήγαν στον Κατούλο και του είπαν ότι ήταν χριστιανοί. Ο Κατούλος εξεπλάγη, αποφάσισε ότι οι νέοι είχαν χάσει τα λογικά τους. Δεν τους τιμώρησε, αλλά διέταξε στην ζωή να πάρει τα παιδιά και να πάνε στον Έσπερ. Είπε να επηρεάσει ο Έσπερ τους γιους του και να τους πείσει να αρνηθούν τον Χριστό. Ο Έσπερ δεν το έκανε. Προσευχήθηκε θερμά με τη γυναίκα του και τους γιους του που είχαν έρθει σε αυτόν, νιώθοντας ότι όλοι τους επρόκειτο να αντιμετωπίσουν σοβαρές δοκιμασίες. Η οικογένεια προσπάθησε να προετοιμαστεί για αυτές και να δεχθεί με θάρρος τα βάσανα για την πίστη της.
А вскоре у Катула родился сын. Вельможа широко праздновала это событие. На празднике веселился весь город. Люди приносили жертвы идолам, раздавали угощения. Катул пожелал, чтобы его слуги пировали тоже. Всем рабам послали с барского стола сладкие вина и изысканные блюда. Получила их и семья Эспера. И не только отказалась пробовать пищу, Зоя к тому же вышла во двор и выбросила мясо собакам, а вино вылила на землю. Это видел один из рабов Катула и тут же доложил обо всем господину.
Και σύντομα, ο Κατούλος απέκτησε γιο. Ο Ευγενής γιόρτασε ευρέως το γεγονός. Όλη η πόλη διασκέδασε στην γιορτή. Οι άνθρωποι έκαναν θυσίες στα είδωλα και μοίραζαν κεράσματα. Ο Κατούλος ήθελε να γιορτάσουν και οι δούλοι του. Σε όλους τους δούλους στάλθηκαν γλυκά κρασιά και εκλεκτά εδέσματα από το τραπέζι του. Η οικογένεια του Έσπερ τα έλαβε επίσης. Αρνήθηκαν να δοκιμάσουν το φαγητό και η ζωή βγήκε στην αυλή και πέταξε το κρέας στα σκυλιά. Και έχισε το κρασί στο έδαφος. Ένας από τους σκλάβους του Κατούλου το είδε και το ανέφερε αμέσως στον κύριό του.
Катул страшно разгневался. Когда семейство привели к нему, он спросил у Зои, на чью защиту она надеялась, когда наносила ему такое оскорбление. Зоя ответила: «Надежда и упование наше – Господь Иисус Христос, Сын Бога Живого. Боги же, которых ты чтишь – бесы».
Ο Κατούλος θύμωσε τρομερά. Όταν η οικογένεια πήγε σε αυτόν, ο ίδιος ρώτησε την Ζώη σε ποιανού την υπεράσπιση ήλπιζε όταν τον πρόσβαλε με αυτόν τον τρόπο. Η Ζώη απάντησε: «Η ελπίδα και η εμπιστοσύνη μας είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Ζωντανού Θεού. Οι θεοί που τιμάς εσύ είναι δαίμονες.
Взбешенный Катул приказал схватить Кириака и Феодула и пытать их на глазах родителей. Мать и отец, глядя на страдания сыновей, умоляли их не бояться и стойко переносить испытания. Видя, что непокорное семейство не собирается молить о пощаде, Катул велел сжечь в печи всех четверых. Последними словами мучеников были слова молитвы: «Боже, Отче Господа нашего Иисуса Христа, прими в мире души наши». Предание гласит, что в минуты гибели семьи слышалось ангельское пение. А когда наутро тела Эспера, Зои и их сыновей достали из печи, оказалось, что они совершенно не тронуты огнем.
Ο εξαγριωμένος Κατούλος διέταξε να συλληφθούν και να βασανιστούν ο Κυριάκος και ο Θεόδουλος μπροστά στους γονείς τους. Η μητέρα και ο πατέρας, βλέποντας τους γιους τους να υποφέρουν, τους παρακάλεσαν να μην φοβηθούν και να υπομείνουν τη δοκιμασία. Βλέποντας ότι η επαναστατημένη οικογένεια δεν επρόκειτο να εκπληπαρίσει για έλεος, ο Κατούλος διέταξε να καούν και οι τέσσερις τους σε σόμπα. Τα τελευταία λόγια των μαρτύρων ήταν τα λόγια προσευχής. «Ω Θεέ Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δέξου τις ψυχές μας εν ειρήνη». Η παράδοση λέει ότι τις στιγμές του θανάτου της οικογένειας ακούστηκε ένα αγγελικό τραγούδι. Και όταν το πρωί έβγαλαν τα σώματα του Έσπερ, της Ζώης και των γιών τους από την σόμπα, αποδείχθηκε ότι ήταν εντελώς ανέγγιχτα από τη φωτιά.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
На гербе этого всемирно известного курорта изображен символ здравоохранения – чаша, которую обвивает змея. Чистый воздух, минеральные источники и живописная природа снискали городу славу здравницы и крупнейшего культурного центра кавказских минеральных вод. Кисловодск – рай Кавказа, иначе его не называют, сказал как-то об этом городе композитор Балакирев. Если говорить о людях, которые оставили след в истории города, то несть им конца. Пушкин, Лермонтов, Чехов, Толстой, Алябьев, я, пожалуй, остановлюсь. Иначе программа так и превратится в перечисление имен великих.
Στο έμβλημα αυτού του παγκοσμίως γνωστού θέρετρου απεικονίζεται το σύμβολο της υγείας. Το κύπελο, το οποίο αγκαλιάζει ένα φίδι. Καθαρός αέρας, πηγές μεταλλικών νερών και όμορφη φύση έκαναν την πόλη μία από τα πιο γνωστά θέρετρα και το μεγαλύτερο πολιτιστικό κέντρο της περιοχής του Βορείου Καυκάσου. Το Κισλαβότσκ είναι ο παράδεισος του Καυκάσου. Αλλιώς δεν μπορείς να το ονομάσεις, είπε κάποτε για την πόλη ο συνθέτης Μπαλάκιρεφ. Οι άνθρωποι που έχουν περάσει από την πόλη αυτή είναι πάρα πολλοί. Πούσκιν, Λέρμανταφ, Τσέχαβ, Τολστόι, Αλιάμπιφ. Εδώ θα κλείσω αυτήν τη λίστα, γιατί αλλιώς δεν θα προλάβω να πω τα υπόλοιπα.
100 лет назад, в 1912 году, в популярном дачном районе на Померанцевой улице была освящена церковь во имя великомученика и целителя Пантелеимона. Строили ее долго, по недостатку средств. Церковь эту в народе прозвали «красной» по цвету кирпичной кладки, а равно и за красоту архитектурного ансамбля. Красная церковь не случайно была посвящена памяти святого Пантелеимона. Он считается небесным покровителем медицины и избавителем от болезней. И еще ее прозвали «Шаляпинской». Знаменитый русский певец был не только ее прихожанином, но и весьма щедрым благотворителем.
100 хроня прин, то 1912, σε ένα ξακουστό χωριό, στην οδό Πομεράντσεβα, χτίστηκε μια εκκλησία προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Παντελεήμονα. Χτιζόταν για πάρα πολύ καιρό, επειδή δεν έφταναν τα χρήματα. Στον λαό, η εκκλησία ήταν γνωστή ως κόκκινη, αφού κόκκινα ήταν όχι μόνο τα τούβλα της, αλλά και επειδή ήταν πάρα πολύ όμορφη. Η λέξη «κράσνη» στα αρχαία ρωσικά σημαίνει «πολύ ωραίος», πολύ όμορφος. Η κόκκινη εκκλησία ήταν αφιερωμένη στο όνομα του Αγίου Παντελεήμονα, όχι τυχαία. Αυτός ο Άγιος θεωρείται ουράνιος προστάτης της ιατρικής και λυτρωτής των ανθρώπινων ασθενειών. Η εκκλησία έχει ακόμη μία ονομασία, Σαλιαπίνσκαγια, προς το όνομα του Σαλιάπιν. Ο ξακουστός Ρώσος τραγουδιστής υπήρξε όχι μόνο ο ενορίτης της, αλλά και γενναιόδωρος ευεργέτης.
Храм о восьми куполах стал вторым по величине в Кисловодске после Белого Свято-Никольского собора. Общая высота храма составляла 17 метров. В середине 30-х годов Пантелеимоновскую церковь закрыли. Купола с крестами демонтировали, а здание превратили в общежитие, затем в артиллерийскую школу, спортзал. Службы в храме возобновились осенью 1942 года с подачи немецких оккупантов, которые, безусловно, преследовали свои цели. Храм продолжал действовать и после освобождения курорта в 1943 году, и еще 20 лет, будучи единственным сохранившимся островком православия в Кисловодске. Но в 1965-м горсовет принял решение о сносе церкви в пользу строительства санатория.
Ο ναός με τους 8 τρούλους είναι ο δεύτερος σε μέγεθος στο Κισλαβότσκ, μετά από τον άσπρο ναό του Αγίου Νικολάου. Το ύψος της εκκλησίας ήταν 17 μέτρα. Στα μέσα της δεκαετίας του 30, η εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα έκλεισε. Οι τρούλοι αφαιρέθηκαν από την στέγη της και το κτίριο μεταμορφώθηκε σε εστία. Στη συνέχεια σε πυροβολική σχολή και έπειτα σε γυμναστήριο. Οι ακολουθίες στο ναό ξανάρχισαν το φθινόπωρο του 1942 με την υποκίνηση των Γερμανών κατακτητών, οι οποίοι βέβαια επιδίωκαν τα προσωπικά τους συμφέροντα. Ο ναός συνέχισε να λειτουργεί και μετά την απελευθέρωση της πόλης το 1943. Όμως, το 1965 το Συμβούλιο της πόλης πήρε απόφαση να κατεδαφίσει τον ναό και να χτίσει ένα θεραπευτήριο.
Как зачастую водилось, снести-то снесли, а вот построить не построили. И постепенно территория бывшего храма превратилась в свалку. Но наступило иное время. В 1996-м на месте разрушенного храма построили одноименную Малую Церковь, но все же небольшое помещение ее не вмещало всех желающих. В июле 2003-го рядом с Малой Церковью начали строить Большой храм. Новый Пантелеимоновский храм возводят исключительно на пожертвования православных, без привлечения бюджетных средств. Причем помогают не только жители Кисловодска. В списке жертвователей и волгоградцы, и пятигорцы, и москвичи, и даже сербы.
Ο ναός κατεδαφίστηκε, όμως το θεραπευτήριο δεν χτίστηκε ποτέ και εκείνο το αδιανό μέρος έγινε σκουπιδαριό. Αλλά ήρθαν άλλοι καιροί. Το 1996 εκεί χτίστηκε μία μικρή εκκλησία με την ίδια ακριβώς ονομασία. Όμως δεν χωρούσε όλους τους ενορίτες μέσα. Τον Ιούλιο του 2003 κοντά της άρχισαν να κτίζουν τον μεγάλο ναό. Το νέο κτίριο του ναού του Αγίου Παντελεήμονα χτίζεται μόνο με τις δωρεές των Ορθοδόξων και όχι με τα χρήματα του προϋπολογισμού. Βοηθούν όχι μόνο οι κάτοικοι του Κισλαβότσκ αλλά και του Βολγκογράδ, του Πιτιγκόρσκ, της Μόσχας, Σέρβη και άλλοι.
Понятно, что работы еще не початый край, но уже блестят на солнце золотые маковки новой старой красной церкви святого великомученика Пантелеимона. Поэтому, когда вы соберетесь в Кисловодск в отпуск за здоровьем, не забудьте, что есть храм святого Пантелеимона и что здоровье телесное, прежде всего, суть здоровья душевное.
Δεν έχουν τελειώσει ακόμα όλες οι δουλειές, όμως είναι ήδη έτοιμη η χρυσή τρούλη της καινούργιας κόκκινης εκκλησίας του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Παντελεήμονα. Εάν κάποτε θελήσετε να πάτε στο Κισλαβότσκ, μην ξεχνάτε ότι εκεί βρίσκεται ο θαυμάσιος ναός του Αγίου Παντελεήμονα και ότι η υγεία του σώματος πρώτα απ' όλα εξαρτάται από την υγεία του πνεύματος.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Летом 1935 года преподобный Иустин Попович, будучи архимандритом, профессором богословия, отправился в монастырь святого Прохора в Сербии на повозке, запряженной валами. По дороге он встретил пожилую женщину. Старушка шла в обитель пешком. Архимандрит предложил ей сесть в повозку, но паломница отказалась со словами: «Спасибо тебе, но я бедна, и ничего другого не могу предложить святому Прохору, кроме этого труда». Тогда отец Иустин сказал себе: «Ты стал профессором богословия, но у тебя нет благочестия этой женщины». Преподобный отослал повозку и продолжил путь пешком вместе с крестьянкой. Позже богослов написал в одном из своих сочинений: «Какая радость быть человеком! Она познается, как только человек почувствует другого человека Христом, ибо всегда ощутит его как вечного собрата с богоподобным естеством. Следи за тем, как ты с ним поступаешь, ибо и в вечности тебе придется с ним жить».
Το καλοκαίρι του 1935 ο Άγιος Ιουστίνος Πόπαβιτς, όντας αρχιμανδρίτης και καθηγητής της θεολογίας, πήγε στην μονή του Αγίου Πρόχορ στη Σερβία με ένα κάρο που το έσαιναν βόδια. Στον δρόμο συνάντησε μια ηλικιωμένη γυναίκα που ταξίδευε προς το μοναστήρι με τα πόδια. Ο αρχιμανδρίτης της πρόσφερε μια θέση στο κάρο, αλλά η προσκυνήτρια αρνήθηκε λέγοντας: «Σας ευχαριστώ, αλλά είμαι φτωχή και δεν έχω τίποτε άλλο να προσφέρω στον Άγιο Πρόχορο εκτός από αυτόν τον κόπο». Τότε ο πατήρ Ιουστίνος είπε στον εαυτό του: «Έγινες καθηγητής θεολογίας, αλλά δεν έχεις την ευσέβεια αυτής της γυναίκας». Ο Άγιος έστειλε το κάρο μακριά και συνέχισε με τα πόδια με την αγρότησα. Ο θεολόγος έγραψε αργότερα σε ένα από τα έργα του: «Τι χαρά είναι να είσαι άνθρωπος. Αναγνωρίζεται από τη στιγμή που ο άνθρωπος αισθάνεται ότι ο άλλος είναι σαν Χριστός, γιατί τον αισθάνεται πάντα ως έναν αιώνιο συνάνθρωπο με θεοειδής φύση. Πρόσεξε πώς τον αντιμετωπίζεις, γιατί ακόμη και στην αιωνιότητα θα πρέπει να ζεις μαζί του».
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.